ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას საღამოს შვიდობის. ძირმასამსმენელებო, ახალი ამბებით დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, მარიამ ჭიაურელი გააცნობთ მსოფლიოსა და საქართველოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სომალიში აფეთქება 60-ზე მეტი ადამიანი შეიძლება. საბერძნეთი აცხადებს, რომ შეუძლია 20 დახმარების მორიგი ტრანშის მიღებამდე. პუტინ სურს ევრაზიის კავშირის შექმნა. ჟენევაში მიმდინარეობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რაუნდი. დღეს ცნობილი გახდა ფიზიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატების ვინაობა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სომალის დედაქალაქ მოგადიშუში 60-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ შენობასთან, რომელშიც განთავსებულია სამთავრობო უწყებები. დაჭრილია ათობით ადამიანი. წინასწარი ინფორმაციით შენობასთან აფეთქდა სატვირთო ავტომანქანა, რომლის საჭესთანაც თვითმკვლელი თავდამსხმელი იჩდა. შენობა დაინგრა. სომალიში გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან გრძელდება შეიარაღებული კონფლიქტი, რომლის შედეგადაც ნაწილობრივ შეწყვეტილია სახელმწიფო სტრუქტურების მუშაობა. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, საბერძნეთ შეუძლია ნოემბრის შუა რიცხვებამდე დაალოდოს დახმარების მორიგ ტრანშს. საბერძნეთის მთავრობა ადრე აცხადებდა, რომ დახმარების გარეშე ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე გაუთავდებოდა ფული თავისი ფინანსური ვალდებულებების შესასრულებლად. დღევანდელი განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ევანგელოს ვენიზელოსმა გააკეთა მას შემდეგ, რაც დაესწრო ევროზონის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრას ლუქსემბურგში. იქ მინისტრებმა გადადეს გადაწყვეტილება საბერძნეთისთვის განკუთვნილი დახმარების მორიგი 8 მილიარდი ევროს ტრანშის მიწოდების თაობაზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ევრაზიის კავშირში გაერთიანებისგან. ეს ინიციატივა გამოთქმულია მის სტატიაში, რომელიც დღეს დაბეჭდა გაზეთმა ინვესტიამ. პუტინი ასახავს პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს პოსტ საბჭოთა სახელმწიფოების ინტეგრაციას უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობის მიზნით. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ინდოეთს ეწვია, რის ფონსაც ქმნის დაძაბულობა პაკისტანთან ავღანეთის ურთიერთობაში. ინდოეთში წელს უკვე მეორე ვიზიტამდე კარზაიმ პაკისტანი დაადანაშაულა ექსტრემისტების დაფინანსებაში. პაკისტანს ინდოეთის მისი ტრადიციული მეტოქე ადანაშაულებს კავშირში ექსტრემისტებთან, რომლებსაც იერიშები აქვთ განხორციელებული ინდოეთში. პაკისტანის პოლიციის ცნობით შეარაღებულმა პირებმა სულ ცოტა 12 ადამიანი მოკლეს იერიშისას, რომელიც როგორც ჩანს მიმართული იყო შიიტების წინააღმდეგ სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანში. თავდასხმა მოეწყო დღეს ბალუჩისტანის პროვინციის დედაქალაქ კუეტაში. ჯერ არავის უკისრია პასუხის მგებლობა ამ იერიშზე. პაკისტანის მოსახლეობის უმრავლესობა სუნიტი მუსლიმები შეადგენენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობებით. ჟენევაში მიმდინარეობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 17 რაუნდი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია კვლავ ითხოვს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ, რომელიც დისკუსიაში მონაწილეობს, რადიო თავისუფლებას ჟენევიდან უთხრა, რომ საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის საბოლოო მიზანია 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულება, დეოკუპაცია, ორი რეგიონიდან რუსი სამხედროების გასვლა და მათი შეცვლა საერთაშორისო სამშვიდობო და საპოლიციო ძალებით. შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს საქართველოსა და რუსეთს წარმატებით დაასრულონ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად მიმდინარე მოლაპარაკება. როგორც თეთრი სახლი უწყობა ამ თემაზე საუბარი იყო ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენისა და რუსეთის პირველი ვიცე-პრემიერის იგორ შუვალოვის შეხვედრისას. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზით ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. საქართველოს ორი და სომხეთის სამი მოქალაქის ძებნა გრძელდება ორი ქვეყნის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე სოფელ ჩკაძორთან, სადაც ორი დღის წინ მეწყერი ჩამოწვა. დღეს სომხეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო მეწყრის ქვეშ მოყოლილია ავტომანქანების ამოსატანად სამხედრო ვერტმფრენების გამოყენებაც გადაწყვიტა. Titolban problemebi shekhna aqaris maghamtian soplebshi, Khulus rayonshi, sadats tovlis safari metr nakhvar sheadgens, paralizebulia gzebi, randomi adgilas ki mezqeri chamozva. Titoloba Guris maghamtianechi, sadats gare samqaros mosxda kururti pakhmaro. Belarusis president Aleksandr Lukashenko დღეს მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ ხუთ ქვეყანას ვარშავის სამიტზე გაწეული მხარდაჭერისთვის. Ლუკაშენკომ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ეს იყო კოლექტიური მხარდაჭერა, რომელსაც ძალიან აფასებს ბელორუსია. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ლუკაშენკომ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, რადგან ლუკაშენკოს თქმით, ისინი იყვნენ ყველაზე აქტიური ბელორუსიის მხარდაჭერისას. Და ბოლოს ერთი ცნობა ნობელის პრემიებზე. ფიზიკის დარგში ნობელის ლევანდელი პრემია მიენიჭა სამ მეცნიერს, რომლებმაც დაადგინეს, რომ სამყაროს უფრო მზარდი სიჩქარით ფართოვდება. შვეციის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის ნობელის კომიტეტის განცხადებით, ფიზიკის დარგში წლევანდელ პრემიას გაინაწილებენ ამერიკელები სოლ პერლმუტერი და ადამ რაისი და ავსტრალიელი ბრაიან შმიტი. Nobelis premia fizikis, ise rogorc qola danarchen darkshi itvalisinebs Pula Gildos 10 millioni shveduri kronis, anu daakhobit 1.9 millioni dollaris odenobit.
Akhali ambebis gamosheba moisminet tken, Mariam Jiavrali iqo mikrofondan.
Radio Tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi, internetshi. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება
წერტილი G. მოსმენელებო, ახლა სანა მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, გაგაცნობთ გადაცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-17 რაუნდს. ეს მოლაპარაკება ჯერ კიდევ გრძელდება. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, არის თუ არა ის, რაც საქართველოს მედიაში გადის სოციალური რეკლამა, თუ ის ხელისუფლების წინასაარჩევნო კლიპია. აგაცნობთ ასევე, ვისაუბრებთ ასევე თემაზე, რომელსაც 26 მაისის ღამეს დაზარალებული ჟურნალისტების საქმე ჰქვია, ამ საქმეზე მოსამზადებელის ხდომა გაიმართა.
20-ზე მეტი ჟურნალისტი დაზარალდა.
მესოლეს 4ჯერ.
დღესვე როგორც ყოველთვის სამშაბათობით რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. რეგიონული მაცნეს თემა დღეს ნაგავია პრობლემა, ეს პრობლემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
ყრიანი ქანე და მოგვაქციონ ყურადღება და ან ასციონ და ან სადმა ისეთ ადგილას დაყარონ, რომ სუნი მარ შეგვაწუხონ. ქობულეთის კანალიზაცია მაგერ იქაჩება თუ რაღაცა ჯანდაბა მაგენთან, სუნით ვიხრჩობით დილით უფრო, დილით.
მოხილავთ პრესას, საქართველოს დღევანდელ პრესას, ასევე გაგაცნობთ რუსეთის გაზეთებში დამერჩილ სტატიებს, რომლებიც განსაკუთრებით საინტერესო იყო. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ვლადიმერ პუტინს ევრაზიის კავშირის შექმნა სურს, გაგაცნობთ აი ამ განზრახვას პუტინისას, რაც მას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომლის თემა ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამაა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპერ როხაძე უძღვება. ახლა ამბებში თითქოს მეც გითხარით, ჟენევაში მიმდინარეობს საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მე-17 რაუნდი, რომელზეც ქართული მხარე ოკუპირებული ტერიტორიების უსაფრთხოებასთან და საერთაშორისო მეთვალყურეობასთან დაკავშირებული კონკრეტული წინადადებები წარდგა. ქართული მხარე ასევე მოითხოვს ცხინვალის საპატიმროებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების განთავისუფლებას. ჯერ კიდევ შეხვედრის დაწყებამდე გახდა ცნობილი, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენლების სრულ იგნორირებას გაუკეთებენ დევნილების თემას. ძალა კუნჯულია გეტყვით მეც.
ცხინვალის წარმომადგენლებმა უარი თქვეს მონაწილეობის მიღებაზე მეორე ჯგუფის მუშაობაში, სადაც დევნილთა პრობლემატიკა განიხილება და ამის შესახებ ადგილობრივ საინფორმაციო სააგენტო RES 4 ოქტომბერს ჟენევიდან ატყობინებს ბორის ჩოჩიევის, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი. ის ამბობს, რომ ასეთივე პოზიცია დაიკავა აფხაზურმა მხარემაც. მიზეს წარმოადგენს საქართველოს მიერ მომზადებული და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ივნისში დამტკიცებული მორიგი რეზოლუცია, რომელიც დევნილების ღირსეული დაბრუნების აუცილებლობას უსვამს. გამსხას. ეს რეზოლუცია აწუხებს აფხაზურ მხარესაც და მან ასევე თქვა უარი დანილთა თემის განხილვაზე ჟენევაში, მაგრამ ის 3 ოქტომბრის ინფორმაციით თითქოს არაპირებდა მთლიანად გამოთიშვა მეორე ჯგუფის მუშაობას. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზა 3 ოქტომბერს ჟენევიდან მიაწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ვიაჩესლავ ჩირიკვა.
მეორე ჯგუფი იმუშავებს, იგი განიხილება ჰუმანიტარული საკითხები, უგზო-უკვლო დაკარგულთა საკითხები, გაზისა და წყლის მოწოდებისა და სხვა საკითხები. მაგრამ დევნილთა საკითხს ჩვენ არ განვიხილავთ. ჩვენ ვაფრთხილებდით, რომ ან ჩვენ აღვიქმებით ამ პრობლემის ნაწილად და მიგვიწვიეთ ნიუ-იორკში განხილვაზე, ან არა. და გადაწყვეტეთ დევნილების საკითხი თქვენ თვითონ. ჩვენ მას აღარ განვიხილავთ ჟენევაში.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელთა განსხვავებული პოზიციების გამო ჯერჯერობით უცნობია შედგა თუ არა მეორე ჯგუფის სამუშაო პროცესი და მოახერხა თუ არა ქართულმა მხარემ დაეყენებინა ცხინვალის მიერ საქართველოს უკანონოდ დაკავებული 20 მოქალაქის სასწრაფოდ გათავისუფლების საკითხი ამ ჯგუფის ფარგლებში. ქართულ მხარეს ცხინვალის პატიმართა გათავისუფლების საქმეში საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედი აქვს. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, წინასწარი ინფორმაციით პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მოსკოვი, ცხინვალი და სოხუმი ერთად პირებდნენ წამოეყენებინათ ძველი მოთხოვნა, რომელიც თბილისთან ძალის გამოუყენებლობის ახალი დოკუმენტის ხელმოწერას გულისხმობს. დოკუმენტი მათი აზრით საქართველოს არა რუსეთთან, არამედ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან უნდა გააფორმოს. ეს კი კატეგორიულად მიუღებელია თბილისისთვის, რომელმაც ძალის გამოუყენებლობის სამხრივი ვალდებულება ჯერ კიდევ გასულ წელს აიღო და ასეთივე ნაბიჯის გადადგმას ახლა მოსკოვისგან მოელის. როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ მე-17 რაუნდის დაწყებამდე ჟენევიდან ტელეფონით შეატყობინა რადიო თავისუფლებას, ქართული მხარე აპირებს კვლავ იაქტიუროს უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების დამკვიდრების მიმართულებით. ამ კუთხით საბოლოო მიზანს წარმოადგენს საერთაშორისო საპოლიციო და სამშვიდობო ძალების შეშობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თუმცა როგორც სერგი კაპანაძე ამბობს, ქართულ მხარეს უფრო მოკლევადიანი კონკრეტული გეგმაც აქვს.
ხელი შეწყობა ევროკავშირის დამკვირვებლო მისიისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უფრო ინტენსიურად მოახერხოს შესვლა. პოზიციურობაში მაგულისხმობ, რომ არის შემთხვევები, როდესაც პარტიზანი ერთხელ უშემოხოლმე ერთადამინას ხო ხელმძღვანელს დამკვირვებლო მისიის, ამის გარდა გვაშაობაა, რომ ევროკავშირის დამკვირვებლო მისია შეძლოს თავისი მანდატის სრულად განხორციელება. მეორე მიმართულება ასევე პირველი ნაბიჯი შეიძლება იყოს ინიციატივების პრევენციის ფაზაში არსებული კონკრეტული ინსტრუმენტის, ერთობლივი ერთობლივი ვიზიტების უფრო აქტიურად გამოყენება, რომელიც ასევე გულისხმობს მონიტორინგის თუ საგამოძიებო თუ სხვა ფუნქციების მქონე ჯგუფის გასვლას შემთხვევის ადგილებზე, რათა ადგილზე ნახოს რა სიტუაცია არის.
საეჭვოა, რომ ჯერჯერობით გამოვლენილი ერთეული შემთხვევების პრაქტიკულ მექანიზმად დამკვიდრებაზე მოსკოვი იოლად დათანხმდეს, თუმცა მეტის თქმა ალბათ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდება შესაძლებელი. ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-17 რაუნდის შედეგებზე ინფორმაციას მსმენელებს მომდევნო პროგრამაში მივაწვით. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 26 მაისის თემით. დღეს 4 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ მოვლენებთან, მაშინ მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ ჟურნალისტების სარჩელთან დაკავშირებით მოსამზადებელი სხდომა გაიმართა. ამ სხდომაზე მოსამართლემ დააკმაყოფილა ჟურნალისტების, ადვოკატების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლების შუამდგომლობა მოწმეების დაკითხვასთან დაკავშირებით. საქმის არსებითი განხილვის დროს 10 მოწმე დაიკითხება. ადვოკატებმა მოსამართლეს ასევე წარუდგინეს დამატებითი მტკიცებულებები. 4 ოქტომბერს გამართულ მოსამზადებელ სხდომაზე მოპასუხე მხარემ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასამართლოში არ წარადგინა სარჩელთან დაკავშირებით შესაგებელი, რის გამოც მოსამართლემ კიდევ ერთი მოსამზადებელი სხდომა 26 ოქტომბრისთვის დანიშნა. ნინო თარხნიშვილი აგიხსნით.
თაზო კუპრეიშვილი, ნეთგაზეთის ჟურნალისტი, 26 მაისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების მიერ ორგანიზებულ აქციებს კოლეგებთან ერთად აშუქებდა. 4 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ჭიშკართან ის კიდევ ერთხელ იხსენებს პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებს და იმ მიზეზებს, რის გამოც სასამართლოს მიმართა.
მე წამართვეს ვიდეო კამერა და შემდეგ მე დაკოტესტანლესკი მოხდეთებოს სპეცრაზმელების გარემოცვაში, რა დროსაც მე სპეცრაზმელებამ ცემეს ხელჯოხებით, ჯერ ძირს დამაგდეს კამერა წამართვეს და მე ერთ-ერთმა პოლიციელმა გამიყვანა ამ სპეცრაზმელოს მომარი და ძირითადი დაზიანებები თავში მქონდა მიღებული, თუმცა რეზინის ტყვიის გამიყენებული ზიანი ახლაც მემჩნევა ფეხზე. მე პირადად ვყიროდი, რომ ჟურნალისტი რომ სპეცრაზმელოს არ შევარდი და ვეხვეწებოდი, რომ არ დაერთხა.
26 მაისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული აქციის დაშლისას თაზო კუპრეიშვილთან ერთად 20-ზე მეტი ჟურნალისტი დაზარალდა.
მე მესროლეს 4-ჯერ, ერთხელ მესროლეს ზურგში, ცალხელში კამერა მეკავა ხოლმე მეორეში. არათი, ხუიროდი მეუბნეოდი, რომ ჩვენ ვარ ჟურნალისტები და მაგის მერე ასევე მოხდა მეოთხე გასულა.
ცადე რომ შემეწყვეტა გადაღება და მაინც რაკი აგრესიულად იყვნენ გავცლოდი. და ამ დროს ვიგრძენი რომ ვიღაც მომადგა უკან, კლავი მომიჭირა ხელში, ვეღარ ცოტა გონებას კარგავ და უკვე ძალა დამეკარგა ხელში და ინსტინქტურად გაუშვი კამერას ხელი.
კონსტანტინე სტალინსკი, თაზო კუპრეიშვილი, ნატო გოგელია, რადიოცენტრი პლუსი, შეპესე ახალი ამბები, შეპესე ჩოხატაურის მოამბე, გაზეთი ბათუმელები. ეს ის ჟურნალისტები და მედია ორგანიზაციები არიან, რომლებმაც დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს. შედეგად კი მიმდინარე წლის 24 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გაერთიანებული სარჩელი წარადგინეს და სამართალდამცველთა მხრიდან მიყენებული ჯანმრთელობის ზიანისა და ტექნიკის დაკარგვით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება მოითხოვეს. 4 ოქტომბერს გამართულ მოსამზადებელს ხდომაზე ჟურნალისტთა ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორი წარმომადგენელი თამარ კორძაია და ნათია კაპანაძე იცავდნენ. როგორც სხდომიდან გამოსული ადვოკატები აცხადებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ მოპასუხე მხარემ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო წოწონავამ სასამართლოში არ წარადგინა სარჩელთან დაკავშირებით შესაგებელი და საკუთარი პოზიცია, მოსამართლე თეა თადაშვილმა კიდევ ერთი მოსამზადებელი სხდომა ახლა უკვე 26 ოქტომბერს ჩანიშნა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს თამარ კორძაიას მოუსმინოთ.
ჟურნალისტები თხოვენ პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენას ზარალის ანაზღაურებას, ანუ ზოგს ფიზიკური ზიანი მიადგა ჯანმრთელობის, ზოგს კიდევ მატერიალური, ანუ დაკარგეს თქვათ აპარატურა. ჩვენი დათვლით, რაც ეს მკისებულებით დასტურდება, ეს არის 5000 ლარზე ოდნავ მეტი.
მოსამზადებელს ხდომაზე მოსამართლემ დააკმაყოფილა ჟურნალისტების ადვოკატების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლების შუამდგომლობა მოწმეების დაკითხვასთან დაკავშირებით. როგორც ადვოკატი ნათია კაპანაძე აცხადებს, სასამართლო პროცესზე სულ 10 მოწმე დაიკითხება.
10 მოწმე არის მედიის წარმომადგენელი. ისინი უშუალოდ გააკეთებენ განმარტებას, მათ თვითონ ნახეს თავიანთი თანამშრომლები, ისინი უშუალოდ შეესწრნენ და უშუალოდ კამერების ჩაბარების ფაქტს, მათ უშუალოდ ნახეს დაზიანებები, რომლებიც მათ თანამშრომლებმა მიიღეს და ეს მოწმეები დაკითხული იქნებიან მთავარ სხდომაზე, ჩვენ უზრუნველყოთ მოწმეთა გამოცხადება სასამართლოში.
ადვოკატებმა 4 ოქტომბერს გამართულ მოსამზადებელ სხდომაზე მოსამართლეს ასევე წარუდგინეს დამატებითი მტკიცებულებები. ერთ-ერთ ასეთ მტკიცებულებად ნათია კაპანაძის განმარტებით მათ წარადგინეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის შოთა უტიაშვილის 15 ივლისის განცხადება, რომლის მიხედვითაც 26 მაისის ღამეს აქციის დაშლისას ადგილი ჰქონდა სამართალდამცველების მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა დისციპლინარული წესდების დარღვევის ფაქტებს.
შიდა მოკლების შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს 15 ივლისის ბრძანებით სამსახურიდან იქნა დათხოვნილი სამინისტროს 4 თანამშრომელი, თანამდებობიდან ჩამოქვეითდა 1 თანამშრომელი, სასტიკი საყვედური გამოიცხადა 3 თანამშრომელს, 4 საყვედური 8 თანამშრომელს.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ 26 მაისის ღამეს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით საქართველოს მთავარ პროკურატურას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათ მოთხოვნას ჯერჯერობით პასუხი არ მოჰყოლია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება, თერმასო სმენლებო, ეგზოდებული სოციალური რეკლამით, რომლის მონაწილე საქართველოს პრეზიდენტია. პოლიტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატები საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და სხვა ტელეკომპანიების ეთერში 18 სექტემბრიდან გასულ იმ სარეკლამო კლიპს აპროტესტებს, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტი საზოგადოებას გაზრდილი პენსიების შესახებ ამბავს ამცნობს. 4 ოქტომბერს პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა ვიქტორ დოლიძემ კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას საკითხის განხილვა და იმ ტელეკომპანიებისთვის შესაბამის სანქციების დაწესება მოთხოვა, რომლებმაც მის შეფასებით კანონდარღვევით გაუშვეს საკუთარ ეთერში ეს ეგრეთ წოდებული სოციალური რეკლამა. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ვიქტორ დოლიძემ კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში საჩივრის წერილის შეტანამდე გაზრდილი პენსიების შესახებ სარეკლამო კლიპის წარმომავლობის ამბავი ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობას კითხა. გია ჭანტურია საპასუხო წერილში აღნიშნული იყო, რომ ეს არის სოციალური რეკლამა, რომლის დამკვეთი ჯანდაცვის სამინისტროა. ვიქტორ დოლიძე აცხადებს, რომ 18 სექტემბრიდან ტელეეთერში უფასოდ გადის არასოციალური, არამედ ხელისუფლების გამოკვეთილად პროპაგანდისტული რეკლამა, რაც კანონდარღვევა.
ეს არ არის სოციალური რეკლამა გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი სოციალური რეკლამა კანონის მიხედვით არის საზოგადოების კეთილდღეობისაკენ და ქველმოქმედებისაკენ მიმართული სოციალური კლიპი. ვახან საუბარო მე სააკაშვილმა კიდევ 10 ლარით მოუმატე ხელფასი და იწევს თავისი რეკლამირება, პირადად პრეზიდენტის რეკლამირება, პირადად ურუშაძის და მისი უცხების რეკლამირება.
აი თავად სოციალური რეკლამაც.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 1 სექტემბრიდან პენსია 100 ლარამდე იზრდება. თბილისში პენსიონერებს 10 ლარი, ხოლო რეგიონში 20 ლარი დაემატებათ. პენსიის ოდენობა რეგიონსა და დედაქალაქში გათანაბრდება და 100 ლარი გახდება.
თქვენ მოიტანეთ თქვენ ხელზე ეს ქვეყანა და არავის არცეთი წუთი გარდა დაავიწყოს ვისი ნაშერი არის ეს პირველ შუალში. ჩვენ ამას ნამდვილად ბოლომდე გადაგიხდით.
15 სექტემბრიდან ლიბერტი ბანკის ყველა ფილიალში პენსიონერები გაზრდილ პენსიას მიიღებენ.
ჩვენ გვაქვს თქვენი იმედი, მე პირადად მაქვს თქვენი იმედი და თქვენ უნდა გქონდეთ ჩემი იმედი და ჩვენი იმედი.
სამართლიანი არჩევნების ყოფილი თავმჯდომარე იურისტი ეკა სირაძე დელონი ამბობს, რომ კანონში ფარული რეკლამის შესახებ არაფერი წერია. შესაბამისად, არასაარჩევნო პერიოდში გაშვებული კლიპის პოლიტიკური შინაარსის დამტკიცება რთული საქმეა. ეს შესაძლოა სასამართლომ გადაწყვიტოს. ამ შემთხვევაში პასუხს ვერ მოვთხოვთ ვერც ცესკოს, რადგან ის საარჩევნო მოვლენებზე ზედამხედველი მხოლოდ საარჩევნო პერიოდშია, რასაც საქართველოს კანონმდებლობა განსაზღვრავს და ის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე პერიოდს მოიცავს. ეკა სირაძე დელონის ამ კონკრეტული სარეკლამო რგოლის ამბავმა 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე პერიოდი გაახსენა.
გახსოვთ ალბათ გიგი უგულავა საკმაოდ ადრე დაიწყო სხვადასხვა აქტივობები და შემდეგ რეკლამები იყო ძალიან ბევრი და მაგრამ ვერავინ ვერაფერი ვერ თქვა, იმიტომ რომ პრინციპში ეს არ იყო წინა საარჩევნო პერიოდი ერთი, იყო ფარული რეკლამა კონკრეტული კანდიდატის, მაგრამ რადგან კანონმდებლობაში ესეთი ცნება არ არის, შესაბამისად ვერაფერზე ვერ გამოეკიდები. ის რაც აკრძალული არ არის, პრინციპში დაშვებულად იქნება.
კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში თავისუფალი დემოკრატების საჩივარზე მის განხილვამდე ჯერჯერობით კომენტარი არ კეთდება. თუმცა რადიო თავისუფლება ესაუბრა კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროს კახი ყურაშვილს. ჩვენ მას ვკითხეთ, სად გადის ვარი სოციალური და პოლიტიკური რეკლამა შორის და პენსიების თემაზე შექმნილი სარეკლამო კლიპი მისი აზრით მოიცავს თუ არა პროპაგანდის ელემენტებს.
ის რგოლი, რომელიც მიდის და რომელიც თქვა გახდა თავის საგანი, ის არავითარ შემთხვევაში არ არის წინასაარჩევნო რეკლამა. წინასაარჩევნო რეკლამა თუ ჩაიტოლოს, წინასაარჩევნო პროცედურები უნდა იყოს დაწყებული, ანუ წინასაარჩევნო კამპანია, ან პრეზიდენტის არჩევნები, ან პარლამენტის არჩევნები, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უნდა მიმდინარეობდეს. ეს ერთი. მეორე, წინასაარჩევნო რეკლამა არის მაინც საარჩევნო სუბიექტის, ანუ პოლიტიკური პარტიის ან მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე ამა თუ იმ კანდიდატის მიერ ამომრჩევლისადმი მიმართვა არის წინასაარჩევნო რეკლამა. ყოველ შემთხვევაში თვითონ კანონი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი ეგ სარეკლამო რგოლი განსაზღვრო როგორც წინასაარჩევნო რეკლამა.
PR და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალომაშვილი კი ამბობს, რომ აღნიშნულმა სარეკლამო რგოლმა მისი სოციალური რეკლამის სტატუსის მიუხედავად აუდიტორიაზე ანუ პოტენციურ ამომრჩეველზე კარგად იმუშავა.
არის სოციალური რეკლამა, რადგან ინფორმაციას აწყვის, რომ შენ 15-დან მიიღებ ამ იმას, თუმცა, როდესაც ისინი 15-ში მივიდოდნენ პენსიის ასაღებას, ამ კლიპის გარეშეც დაერიცხებოდათ 100 ლარი. ამ კლიპის ინტენსივობა მაფიქრებინებს, რომ გარკვეული პოლიტიკური მესიჯების შემცველიც იყო და პოლიტიკური ზეგავლენის მოსახდენადაც იყო გაკეთებული. ამ რეკლამამ გამართლა, კარგად იმუშავა, გარკვეული პოლიტიკური უნებადღეობები დააცხრო, იმიტომ რომ 800,000 ადამიანზეა საუბარი აქ და არანაკლებზე. 800,000 ადამიანზე, რომლის დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდარიყო ამ პენსიების გაზრდით. ძალიან სწორი, ძალიან ზუსტი გათვლილი ნაბიჯი იყო.
ჯერ უცნობია, რას გადაწყვეტს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. თუმცა ჩვენ წინასწარ განგვიმარტეს, რომ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად ლიცენზიის მფლობელი, ანუ მაუწყებელი, პასუხს არ აგებს წინასაარჩევნო და სოციალური რეკლამის შინაარსზე. მასზე პასუხისმგებელი რეკლამის დამკვეთია. ცხოვრების ამგვარ პასუხს კომისიისაგან ელის კიდეც ვიქტორ დოლიძე და აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში მათ მოუწევთ ჯანდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ საქალაქო სასამართლოში ჩივილი. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემაა დიდგანსამთავრობო რეგიონული მასმედიის გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ამა თუ იმ პრობლემაზე გეამბობენ. ამჯერად თემა არის დასუფთავების სამსახური საქართველოს რეგიონებში, ქალაქებში, ბათუმში, ქუთაისში, ლაგოდეხში, ახალციხეში. ჩვენი კორესპონდენტები გეამბობენ თუ რა ვითარება ამხრივ. მათი მასალები ერთად შეკრიბა ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისა და უტილიზაციის საკითხი მეტნაკლებად მოწესრიგებულია დიდ ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში. მძიმე ვითარებაა შექმნილი სოფლად, სადაც როგორც წესი არ არსებობს ლეგალური ნაგავსაყრელები და საიდანაც არ ხდება ნარჩენების ორგანიზებული გატანა. ხშირია შემთხვევა, როცა სოფლის ცხოვრებლები ნაგავს მდინარის პირას ხევებში ან ღელეებში ყრიან. იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ამხრივ ლაგოდეხის რაიონში, რადიო თავისუფლების პარტნიორი სადგურის რადიო ჰერეთის თანამშრომელი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ლაგოდეხში მხოლოდ ქალაქის და მიმდებარე სოფლების ტერიტორიიდან ხდება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დიმიტრი ლოლაძის განცხადებით, 2011 წელს კეთილმოწყობის სამსახურმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების სახით 160,000 ლარი მიიღო.
შეფასო კეთილმოწყობის სამსახური მუშაობს მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, აქ შედის თლიანად ქალაქი ლაგოდეხი, სოფელი შრომა, სოფელი კავშირი, სოფელი მაწინის ცენტრალური მაგისტრალის მაცხოვრებლები. პლუს ამას თბილისის მიმართულებით თლიანად ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორია და თელავის მიმართულებით ცენტრალური მაგისტრალზე მიმდებარე ტერიტორია.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდ ნაწილში კი ანტისანიტარიის პრობლემა მწვავედ დგას. მდგომარეობას განსაკუთრებით ის გარემოება ართულებს, რომ სოფლებში არც ნაგვისურნებია და არც სპეციალური ნაგავსაყრელებია მოწყობილი. საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ექსპერტი მამუკა ისკანდარაშვილი პრობლემის მოგვარების გზებზე საუბრობს.
ხეში გათვლებით 1 მილიონ ლარამდე დაჭირდება მთელი წლის განმავლობაში ამ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას. ამიტომ ჩვენი აზრით სოფლებში პატარ-პატარა ნაგავსაყრელების მოწყობა უფრო მისაღებია.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეწუხებულმა მოსახლეობამ გამოსავალი სხვადასხვა სახით მოძებნა. ნაწილი მდინარეებს აბინძურებს, ნაწილი კი ნარჩენებს საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთში სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე მარხავს.
წყალს ვერ გადაუშვებ მოსარწყავად. ხში გარეყავს აუარება ნაკავი.
რა მოყვება ძირითადად?
ძირითადად ბოთლები, ნარჩენი, ოჯახის ყველაფერი. ყველაფერი მოყვება.
დასაჭერია წვავს. რაც გადასაყრელია იყრება რუებში ან ეზოებში არის განკუთვნილი ადგილი, მაგრამ ყველას არ აქვს ეს.
აი ყუთები უნდა დადგან და მიიტანოს ჩაყაროს ხალხმა. არა ნაგავსაყრელი კანავო იყოს, არამედ ის ყუთი იყოს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ პრობლემის მოგვარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად მოხდება. ზოგიერთ სოფელში მარტივი ტიპის ნაგავსაყრელების მოწყობა სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში უკვე დაწყებულია. გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე პირობასდებს, რომ მომავალ წელს ნაგავმზიდების დამატებით შეძენაც მოხდება და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებაც გაიზრდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და გაუნებელყოფა მწვავე პრობლემაა ქუთაისისთვისაც. ნახევარი საუკუნის წინ გახსნილი ნაგავსაყრელი ქალაქის მახლობლად, კილომეტრ ნახევარშია განთავსებული, რის გამოც განსაკუთრებულად ზარალდებიან ქუთაისის ყველაზე დიდი ნიკიას დასახლების ცხოვრებლები. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა საფრთხეს უქმნის ქუთაის ძველი ნაგავსაყრელი და პრობლემის დაძლევის რა გზებს სახავენ სპეციალისტები.
ნიკიას დასახლება რამდენიმე ათასიანი მოსახლეობით ქალაქის ერთ-ერთი დიდი დასახლებაა და იქ განთავსებულ მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებნი გაუსაძლის პირობებზე სულ უფრო ხშირად საუბრობენ.
იგუდებით ყოველ საღამოს იწვება ნაგავი, სუნთქვის საშუალება არა,
ცელოფნებია ირგვლივ რაღაცა საშინელები. ბუზები აუარებელი.
უბრალოდ ვერ გაჩერდები. ბონის გამო უკვე თვალებიც გაჩვის და წვის.
სპეციალისტთა დასკვნებით, ნაგავსაყრელი საფრთხეს უქმნის როგორც მოსახლეობას, ასევე გარემოს, რადგან ბოლო მონაცემებით მისი დიდი ნაწილი მდინარე რიონმა ჩარეცხა და პოლიგონისთვის მხოლოდ 15 ჰექტარი მიწის ნაკვეთია დარჩენილი. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი და მწვანე ალტერნატივა ნაგავსაყრელით გამოწვეულ ეკოლოგიურ საფრთხეებს იკვლევენ. საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა აშაყმაძის განცხადებით, არ არსებობს ნაგავსაყრელის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, რის გარეშეც მისი ფუნქციონირება წლების მანძილზე უკანონოდ ითვლება.
არსებული კანონმდებლობით მას ეს უნდა ჰქონდეს, მაგრამ გარემოსდაცვის სამინისტრო შევიდა ინიციატივით პარლამენტში, რომ 2014 წლამდე გადაუვადო საქართველოს მოქმედ ნაგავსაყრელებს ეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების უფლება.
ადგილობრივი ხელისუფლება ნაგავსაყრელის პრობლემის მოგვარებას მისი გასხვისებით შეეცადა და 2009 წელს იტალიურ კომპანიასთან რაფანო სერვისი ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის მიხედვითაც კომპანიას მძიმე ტექნიკის შემოყვანა და ნაგავსაყრელის პოლიგონის თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა ევალებოდა. დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის ფრიდონ ბეშკენაძის განცხადებით, კომპანიამ ვალდებულებები არ შეასრულა და მიმდინარე წლის 15 მარტს რაფანო სერვის ხელშეკრულება შეუწყდა. ფრიდონ ბეშკენაძის ინფორმაციით, ამჟამად გერმანული ფირმა მუშაობს 450,000 ლარის ღირებულების პროექტზე, რომელიც დაახლოებით ერთ თვეში დასრულდება.
საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს, მაგრამ ეს იქნება სტანდარტის დონეზე უკვე. წარმადობა გაწოინება, რომ გამოცულობის იქნება, როგორ წავა უტილიზაციისა და გაუნებლობის სამუშაოები და ასე და ასე შემდგომ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ხელისუფლებას საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებასა და იმ კომპანიების შესაძლებლობების შესწავლას ურჩევენ, რომლებსაც მომავალში ნაგავსაყრელს ექსპლუატაციაში გადასცემენ. ახალგაზრდული სამეცნიერო საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ზაზა ხელაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ნაგავსაყრელის მოკლე დროში კონსერვაცია და რეკულტივაცია.
მაგალითად, ჰოლანდიაში 499 მუნიციპალიტეტს აქვს 28 ნაგავსაყრელი. ოპტიმალური გამოსავალი არის იმერეთში 2, ან მაქსიმუმ 3 ნაგავსაყრელი, იყოს, სადაც მიიტანს ყველა.
როგორც ქალაქის დასუფთავების სამსახურში აცხადებენ, ახალი ნაგავსაყრელის მოსაწყობად რამდენიმე ადგილი მოიაზრება, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებამდე მათი დასახელებისგან თავს იკავებენ. სპეციალისტების განმარტებით, ახლანდელი ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტობანის მშენებლობაა დაგეგმილი, რაც თავის მხრივ ახალი პოლიგონის ამოქმედებას შეუწყობს ხელს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ძირფასთანელებო რეგიონულ მაცნეს დროებით წყვეტს მას 2 წუთში გავაგზავნეთ მას მერე, რაც მარიამ ჯავრელი ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში 60 საათამდე ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ შენობასთან, რომელშიც განთავსებულია სამთავრობო უწყებები. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, საბერძნეთ შეუძლია ნოემბრის შუა რიცხვებამდე დაალოდოს დახმარების მორიგ ტრანშს. ევროკავშირი გამოთქვა მსურვილს ენერგორესურსებით მდიდარ ყაზახეთთან გააფორმოს კონტრაქტი გაზით მომარაგების შესახებ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ევრაზიის კავშირში გაერთიანებისგან. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ინდოეთს ეწვია. პაკისტანის პოლიციის ცნობით შეარაღებულმა პირებმა სულ ცოტა 12 ადამიანი მოკლეს იერიშისას, რომელიც როგორც ჩანს მიმართული იყო შიიტების წინააღმდეგ. ჟენევაში მიმდინარეობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 17 რაუნდი. შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს საქართველოსა და რუსეთს წარმატებით დაასრულონ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად მიმდინარე მოლაპარაკება. საქართველოს 2 და სომხეთის 3 მოქალაქის ძებნა გრძელდება ორი ქვეყნის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე სოფელთან, სადაც ორი დღის წინ მეწყერი ჩამოწვა. დითოლობამ პრობლემები შექმნა აჭარის მაღალმთიან სოფლებში. დითოლობაა გურიის მაღალმთიანეთშიც. ფიზიკის დარგში ნობელის ლევანდელი პრემია მიენიჭა 3 მეცნიერს, რომლებმაც დაადგინეს, რომ სამყარო სულ უფრო მზარდი სიჩქარით ფართოვდება.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს, მარიამ ჯეროლმა გაგაცნოთ. მსოფლიოს და საქართველოს ამბები, ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნე. მე შეგახსენებთ, თემა დღეს ნაგავი და ნაგავსაყრელებია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ახლა თქვენ მოისმენთ ორ სიუჟეტს, ერთი ბათუმიდანაა, მეორე ახალციხიდან.
ახალციხეში როგორც წესი ქალაქის მხოლოდ იმ ნაწილიდან გააქვთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, სადაც ასფალტია დაგებული. ახალციხელებს მიაჩნიათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა დასუფთავების თვალსაზრისით ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია, სადაც ამჟამად აგრარული ბაზარია განთავსებული. სპეციალური ნაგავსაყრელების არარსებობის გამო ასევე რთული ვითარებაა შექმნილი მახლობელ სოფლებშიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის მიერ ახალციხიდან მოწოდებულ სიუჟეტს ნონა სუვარიანი გაგაცნობთ.
ქალაქ ახალციხის დასუფთავ მოძრაობა ყოველდღიურად დილის საათებში ხდება. მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი ამბობენ, რომ მათ სპეციალური ნაგავსაყრელები არ აქვთ. ადგილობრივები ცდილობენ, რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების თავმოყრა ერთ კონკრეტულ ადგილზე მოხდეს.
არ არის, ნამდვილად არ არის კარგად მოწესრიგებული.
არ არის ისეთი ადგილები, რომ გადააყარო და იმას აკნა.
ჩვენთვის არ არის სახარბიელოც არ არის, როცა ეგრე აქეთ იქით იყრება ნაგავი. ჩვენ და სპეციალური ნაგავსაყრელი არ არის სოფელში და ახლა ქალაქში, ყველაფერი მოწესრიგებულია, ასე მგონია.
ახალციხეს ტენდერში გამარჯვებული შეფასა კეთილ მოწყობა ასოფთავებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ისინი მხოლოდ ქალაქს ემსახურებიან და ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიასაც დღეში ორჯერ ასოფთავებენ. კონტეინერები დილა საღამოს გრაფიკის მიხედვით იცვლება, ხოლო იქ სადაც კონტეინერები არ დგას, დასოფთავების სამსახური მოსახლეობას გრაფიკის მიხედვით ემსახურება. აცხადებს შეფასა კეთილმოწყობის დირექტორი. ამირანოზაძის განმარტებით, გრაფიკი რეგ უბნებში კვირაში ორჯერ და ზოგ უბნებში კვირაში მხოლოდ ერთხელ მომსახურებას ითვალისწინებს.
კონტეინერების დაცლა ჩვენ გვაქვს 40 ბუნკერი ცენტრალურ ქუჩებზე. ეხლა შემოვიტანეთ დამატებით 25 ცალი კონტეინერი, ახალი კონტეინერი. აღნიშნული კონტეინერები ისევ განლაგდება ცენტრალურ ქუჩებზე. მომავალში აუცილებლად ეს სოფლების მომსახურებას დადგება დღის ეს რიგში. ზამთრის პერიოდი მოდის და შეშასვავს მოსახლეობა. შემდეგ გამოღებული ნაცარს ყრიან კონტეინერებში. როცა კონტეინერში ჩაყრი ასეთ ნაცარს, ცეცხლი ჩდება იქ და აღნიშნული ბუნკერები უკვე იწვება.
ეს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ დასუფთავების თვალსაზრისით თანხა ბიუჯეტში სულ უფრო იზრდება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის გელა დემეტრაცის განცხადებით წელწადში დაახლოებით 400,000 ლარი იხარჯება. რაც შეეხება ნაგავსაყრელების შემოღობას, ამ პრობლემის მოგვარებას ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა დონორების დახმარებით გეგმავს.
ჩვენ წელს შევიძინეთ 25 ახალი ბუნკერი და დადის სპეცმანქანა ნაგვის წელს გვინდა რომ ჩვენ თანამონაწილეობით დონორ ის დახმარებით მოხდეს ნაგავსაყრელის შემოღობა და კიდევ ერთი პრობლემა განაცხადდება ამ კუთხით. რაც შეეხება სოფლებს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით მოსაწესრიგებელია და ტკივნეული საკითხი.
შეფასა კეთილმოწყობაში აცხადებენ, რომ მომავალში ბუნკერებთან და კონტეინერებთან ერთად მანქანის შესყიდვასაც გეგმავენ, თუმცა დასუფთავების სამსახური მოსახლეობას უკვე არსებულის გაფრთხილებას თხოვს.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თვალსაზრისით კატასტროფული ვითარებაა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, სადაც ნაგავსაყრელების მცირე რაოდენობას საკანალიზაციო ქსელების გაუმართაობაც ემატება. მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმელი ეკოლოგები რეგიონის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ნაგავსაყრელის არარსებობას ასახელებენ. თუმცა 2010 წლის დასაწყისში მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლებს შორის ოფიციალური ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ. ნაგავსაყრელს მრავალფუნქციური დანიშნულება ექნებოდა. ცნობილია, რომ ნარჩენები ჯერ უნდა დახარისხდეს, შემდეგ კი გადამუშავდეს. ამ ეტაპზე აჭარაში მხოლოდ ერთი ნაგავსაყრელია, რომელიც აეროპორტ მიმდებარე ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს და იგი სტანდარტებს საერთოდ არ შეესაბამება. ასევე ძალიან ძიმე მდგომარეობა სოფლებშიც. როგორც მოსახლეობა ამბობს, ისინი ხშირად აპროტესტებენ ნაგავსაყრელის არარსებობას. ქობულეთის რაიონში ჩოლოქის მებოსტნეობის ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე ხულოს ქუჩის მცხოვრებლებმა ღია საკანალიზაციო არხისა და ნაგავსაყრელის არსებობა რამდენჯერმე გააპროტესტეს კიდეც. ადგილობრივების სუნის, ანტისანიტარიისა და სხვადასხვა დაავადების გავრცელების საფრთხის მოლოდინით უკვე 2 წელია ცხოვრობენ და მრავალი მცდელობის მიუხედავად მიეღწიათ შეთანხმებას გამგეობასთან, რომ ნაგავსაყრელი დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით გადაეტანათ, ამ დრომდე ვერ მიაღწიეს.
კანალიზაციების სუნმა და მოსორის სუნმა დაგვახჩო. კოღოებმა, რა ვიცი, მთელი ინტურისტების და დამსვენებლების მოსორები მოდის და ყრიან იქანე და მოგვაქციონ ყურადღება და ან ასწიონ და ან ისეთ ადგილას დაყარონ, რომ სუნი მარ შეგვაწუხონ. ქობულეთის კანალიზაცია მაგერ იქაჩება თუ რაღაცა ჯანდაბაა მაგენთან, სუნით ვიხრჩობით დილით, უფრო დილით. სასწაულის სუნია, ბავშვებს ყველანაირი ავადმყოფობა გაუჩნდება. გორებსავეთა გაკეთებული მოიტან დიდვანი მაშინები დღეში 10 და 20 რეიზი და დაჟე მეტიც შემოდის და იყრება.
ქობულეთის გამგებლის მოადგილის რეზო ხარაზის განცხადებით, თანამედროვე სტანდარტების ნაგავსაყრელის მშენებლობა ჩაქვში სავარაუდოდ მე7 რაიონში დაიწყება. რაზეც აჭარის მთავრობა უკვე მუშაობს და იგი მზად 2012 წელს იქნება. ამჟამად მოქმედი კი დაილუქება.
აჭარის მთავრობას დაწყებული აქვს მიმართულებით მუშაობა. იცით, რომ აშენდება თანამედროვე სტანდარტების ნაგავსაყრელი ჩაქვის ტერიტორიაზე, სავარაუდოდ. და აქ არსებული ნაგავსაყრელი დაილუქება სპეციალურად, რათა შემდგომ არ მოხდეს ამ ნაგავსაყრელის ასე ვთქვათ გახსნა ისევრე და ალბათ 2012 წლის შუათვეებში ნაგავსაყრელის პრობლემაც ერთგვარად მოგვარებული იქნება.
მოსახლეობა ნაგავს ხან მდინარეებს ატანს, ან კიდევ მებოსნეობის ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე ყრის, რაც თავისთავად ცხადია ძალიან დიდ ანტისანიტარიასა და ეკოლოგიურ საფრთხეებსაც იწვევს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დღესდღეობით რეგიონული მაცნე იყო ეს, დასრულდა ბათუმიდან ამ რეპორტაჟით. თემა ნაგავსაყრელები და ნაგავი იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. რეგიონული მაცნე ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოგიმზადათ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გაცემას განაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ნიკო ნერგაძე გეტყვით მოკლედ.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს მრავალმხრივად განიხილავს საფრანგეთის პრეზიდენტის მომავალ ვიზიტს საქართველოში. ასეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ვიზიტი ერთი იყო და მიენიჭა ამერიკის პრეზიდენტის ბუშის ვიზიტს და ახლა ფაქტობრივად იგივე ხარისხის რეაქცია ყალიბდება სარკოზის ვიზიტზეც. იმდენად პრეზიდენტობაში არ არის საქმე, რამდენადაც ამ ორი ფიგურის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვისო. უთხრა რამას საყვარელიზემ რეზონანს. მან ასევე დასძინა, თავისუფლების მოედანზე გასვლა უპირველეს ყოვლისა სარკოზის მხრიდან დიდი გათვლაა, რაზეც თავადამ ვიზიტის კონტექსტი მიუთითებს. ის პოლიტიკური ტურნეს ფარგლებში ჩამოდის აქ და არა ექსკლუზიურად საქართველოსთვის. მას როგორც პოლიტიკოს სჭირდება იმის დაფიქსირება, რომ შეუძლია ჩავიდეს მსოფლიოს რთულ რეგიონებში და მოაგვაროს საკითხები, როგორც ადრე გაუკეთებიაო. უთხრა რამას საყვარელიძემ რეზონანს. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ნიკა ჩიტაძესთან, რომელიც ამბობს, ეს არის მნიშვნელოვანი ვიზიტი, გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო პერიოდში დათბა ურთიერთობები საფრანგეთსა და რუსეთს შორის. ამ ფონზე საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში ნათლად მიანიშნებს იმაზე, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტის ინტერესების მიღმა არ რჩება საქართველო და მთლიანად პოსტსაბჭოთა სივრცეო. უთხრა ნიკა ჩიტაძემ რეზონანს. ალიაში ძალიან დაწვრილებით წაიკითხავ, თუ რა ხდებოდა ემზარ კვიციანის ფეისბუქის კედელზე, სადაც ის ირაკლი ოქრუაშვილს აგინებდა მკვდარს და ცოცხალს, ციტირებ, და ასევე გაზეთი პრაიმ ტაიმის ჟურნალის, რომელსაც მასზე სტატია გამოუქვეყნებია. ამავე გაზეთში ალიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს გია ყრუაშვილთან, რომელიც პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონული მდივანი გახლავთ. ინტერვიუს დიდი ნაწილი ეძღვნება მის მიერ სხვადასხვა სასულიერო პირების დადანაშაულებას სხვადასხვა ცოდვებში. მათ შორის ყრუაშვილი ასახელებს ქუთაისის შესასვლელთან მდებარე ეკლესიას. იქვე ღვინის ქარხანაა და ამ ქარხნის თანამშრომლებსა და მონაზვნებს შორის სასიყვარულო კავშირებია გაბმულიო, ამბობს გია ყრუაშვილი. თუ ლოცვა გინდათ ილოცეთ, თუ სექსი გინდათ და გულაობა, მაშინ გამოეთრიეთ ეკლესიიდან და გარეთ აკეთეთ საქმეო, ამბობს ის ინტერვიუს ალიაში წაიკითხავთ. ბევრი გაზეთი წერს დღეს პარლამენტარ დიმიტრი ლორთქიფანიძეზე, რომელიც აპირებს პარლამენტის თავმჯდომარეს სასამართლოში უჩივლოს. ლორთქიფანიძე ყველაზე მეტად პატი მართა ოჯახებიდან ფულის გამოძალვაში დადანაშაულებამ აღაშფოთა. იგი აცხადებს, რომ დავით ბაქრაძის ამ ცილისმწამებლურ რეპლიკას საზოგადოებაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვაო, წერს ახალი თაობა. ალიამ კი კითხა მას, გაქვთ არა სასამართლოს სამართლიანობის იმედიო. ლორთქიფანიძე პასუხობს, მე ვმოქმედებ სამართლებრივი გზითო.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ. ჩვენი გაცემა ძირფასო უსვენლებო გრძელდება ფაქტობრივად საერთაშორისო ბლოკით. ჯერ რუსეთის პრესას გავეცნობით, დავით ჩაგანავამ გადაახედა რუსეთის პრესას, რა იწერებოდა განსაკუთრებით საინტერესო რუსეთის გაზეთებში.
რუსეთში წინა საარჩევნო კამპანია ხურდება და ხელისუფლება სულ უფრო ამჟღავნებს ცვლილებათა მიმართ რეზისტენტულობას, ანუ რეალური ცვლილებების არ მოხდენისკენ მიდრეკილებას. ამაზე პრესა სულ უფრო აქტიურად წერს. ხელისუფლებამ საარჩევნო გარემოს ცვლილება ვერც საკანონმდებლო და ვერც აღმასრულებელ დონეზე ვერ მოახერხა. უფრო მეტიც, ის საარჩევნო უფლებას საკუთარ პრივილეგიად აფასებსო, წერენ გაზეთები. ხელისუფლება უფრო კი მართველი ელიტა ინაწილებს ადგილებს მანამ, სანამ მოსახლეობა არჩევანს გააკეთებსო. ის რომ პუტინი და მედვედევი წინასწარ დაახვდნენ, რომ სისტემური ცვლილებებით ისინი ადგილებს გაცვლიანო, გაზეთების მიხედვით ცინიზმია და დაცინვა მოქალაქეობის იდეისა. სისტემური ცვლილებები ცეკას გადაწყვეტილება რომ არ ყოფილიყო, ამიტომაც მოხსენითო საბჭოთა სისტემის რკინის მარწუხების საზოგადოებასო, ამიტომაც მოახდინეთ სისტემის დემონტაჟიო, წერს მიხეილ გორბაჩოვი საკმაოდ საინტერესო წერილში ნოვაე გაზეთაში. მისი თქმით, მაშინ სისტემის ხელმძღვანელნი მიხვდნენ, რომ სხვაფრივ ქვეყანა ვერ განვითარდებოდა და კატასტროფულად მტკივნეულად ჩამოიშლებოდა მოქალაქეთათვის. სისტემა მაინც ჩამოიშალა, მტკივნეულად და ალბათ ხშირად უსამართლო და თუმცა გორბაჩოვის აზრით არ მოხდა მთავარი, ანუ არ მოხდა რეალური განვითარება, ანუ ის რისთვისაც ვიბზოდითო. საპირისპიროდ, პერესტროიკის ავტორის თქმით, სისტემის ჩამოშლას რეალურად მოყვა რეფორმათა მხოლოდ იმიტაცია, რადგან რეალურად ხელისუფლებაში ისევ მცირე ჯგუფები მოხვდნენ, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს და ამ გადაწყვეტილებებს ნერგავენ პასიური ხალხის მასაში. მოკლედ, ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რათა ძალაუფლებაში დარჩნენო. დაინერგა რიტორიკა, რომ ცვლილება საშიშია, ის ქაოსის და წარსულში დაბრუნების კენაა მიდრეკილიო. ანუ გორბაჩოვის თქმით, მართველი ელიტა ამბობს: კარგი, ჩვენ თუ არა, მაშინ ვინ? აი ისინი? ქვეყანა ხომ ასეთ შემთხვევაში რეფორმატორის კურსს დაკარგავს, მოდერნიზაციის პროცესი შეჩერდებაო. ასეთი არის რუსეთის მართველი ელიტის ჩანერგილი დისკურსი მოქალაქეთა ცნობიერებაში, რომელიც საზოგადოებაში სხვადასხვა მეთოდებით ინერგება. იქნება ეს სხვადასხვა საკანონმდებლო, კოსმეტიკური თუ ინფრასტრუქტურულ თვალის მომჭრელი ცვლილებები, თავისუფლად მოსაუბრე ტელედიქტორების ტექსტები თუ ასე შემდეგ, რომლებსაც გორბაჩოვი, როგორც ვახსენეთ, კოსმეტიკას ეძახის, რომელიც რეალურად მოქალაქეების ინტერესებს არ ემსახურება. ის მხოლოდ ელიტების ინტერესებში დგასო. ასეთივე კოსმეტიკური ცვლილებები მოხდა მისი თქმით სასამართლო სისტემაში, მედიაში, სისტემის სხვარგოლებში. მისი თქმით, არსებული სისტემა მოქალაქეთა მეორე ხარისხოვან ადამიანებად დარჩენას ემსახურება. რუსულ სივრცეში გორბაჩოვის თქმით, ინერგება კაპიტალიზმის ყველაზე უხეში და უსამართლო ფორმა, ოლიგარქიული კაპიტალიზმი, ანუ ხელისუფლება, რომელიც ქმნის და იცავს საკუთარ კაპიტალის ინტერესებს. ამიტომაც გორბაჩოვი თვლის, რომ სისტემური ცვლილება უნდა მოხდეს კიდევ ერთხელ. ის ამას რევოლუციას არ უწოდებს, ის უბრალოდ მოქალაქეებს მოუწოდებს ფართო დისკურსში ჩაებან. ციტატა: ისინიც კი, ვინც აღიარებს ცვლილებათა აუცილებლობას, ამბობს გორბაჩოვი, ელოდებიან რეფორმებს ზევიდან, კრემლისგან. ნუ თუ ჩვენ დღემდე ველოდებით მეფე რეფორმატორს, კითხულობს გორბაჩოვი, და არა საკუთარ ძალას. ნუ თუ ჯერ კიდევ გონია მოსახლეობა უნარო მასა. ციტატის დასასრული: ხელისუფლება შეძრა ბუნკერში და ცინიკური კანონმდებლობით, ადმინისტრაციული რესურსით აკეთებს ყველაფერს, რომ ხელისუფლების ცვლა შეუძლებელი გახდეს, კეთდება აქცენტები პრესაში. თუმცა გორბაჩოვისგან განსხვავებით, ან უფრო ღრმად, პრობლემის ძირს სხვა ავტორები პირდაპირ საზოგადოებაში ხედავენ. საზოგადოებაში, რომელსაც ფუნდამენტურად მიაჩნია, რომ ადამიანები უნდა არსებობდნენ სახელმწიფოსთვის და არა სახელმწიფო ადამიანებისთვის. სწორედ აქ ხედავენ ცვლილებათა ვერ მოხდენის ფუნდამენტს პრესის ანალიტიკოსები. ადამიანების უუნარობაში საკუთარ მხრებზე ითვირთონ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებანი. ეს იმ აზროვნების გაგრძელებაო, აქცენტირებენ, რაზეც საბჭოთა კავშირი იდგა და რაზეც დგას დღევანდელი ხელისუფლებაო. გამოსავალი სამოქალაქო საზოგადოებაში, აუწერს ნოვე გაზეტაში ავტორი დმიტრი ორეშკინი, რადგან მართველთა რიტორიკა, რომ ისინი მოდერნიზაციას ცდილობენ ქვეყნის და ამიტომაც მათი შეცვლა ამ ეტაპზე არასწორიაო, გავსო საბჭოთა კავშირის მიდგომას, რომელიც ცოტა სხვა სახელით და იგივე შინაარსით მოუწოდებდა მასას ბრჭყალებში სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესისკენ, ან ბრჭყალებში სამეცნიერო ტექნიკური რევოლუციისკენ. ეს იგივეა, რასაც თანამედროვე რუსულ ელიტურ დისკურსში ქვეყნის მოდერნიზება ქვიაო, აღნიშნავს ავტორი.
დავით ჩაგანავა ეყვეზნან რუსეთის პრესაში ამ დღეებში გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. პირველი რუსეთში ეხება. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით, რომ ეგრეთ წოდებული ევრაზიის კავშირი შეიქმნას და მასში გაერთიანდნენ მისი ქვეყანა, ბელორუსია და ყაზახეთი. საქმე ეხება პუტინის პირველ ინიციატივას მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ის აპირებს რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნებას. ინიციატივის შესახებ ახლა მარიამ ჭიაურელი მეც გეტყვით.
გაზეთმა ისვესტია დღევანდელ 4 ოქტომბრის ნომრის პირველ გვერდზე დაბეჭდა სტატია, რომელსაც ხელს აწერს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი და რომელშიც წარმოდგენილია ევრაზიის კავშირის შექმნის ინიციატივა. სტატიაში პუტინი აქებს რუსეთის საბაჟო კავშირს ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან, და გამოდის წინადადებით, რომ ეს 2000 წელს შექმნილი გაერთიანება უნდა განვითარდეს ევროპის კავშირისა და სხვა რეგიონული კოალიციების გამოცდილების გათვალისწინებით. თუმცა პუტინი არ კმაყოფილდება ევროკავშირის მოდელს. საჭიროდ მიიჩნევს, მისივე სიტყვებით, უფრო ამბიციური მიზნის დასახვას და ინტეგრაციის უფრო მაღალი ხარისხის მიღწევას ევრაზიის კავშირში. რა გასაკვირია, რომ მისმა ინიციატივამ ვერს გაუჩინა საბჭოთა კავშირის ასოციაცია.
პუტინი ცდილობს ელექტორატის უმრავლესობის იმპერიულ გრძნობებზე ითამაშოს, იმპერიული წარსულის ადმინოსტალგიაზე. შეიძლება ეს არ არის საბჭოთა კავშირის ფორმატი, ის არ მოიცავს ცენტრალურ აზიას, ბალტიისპირეთს და სამხრეთ კავკასიას, მაგრამ ესა ნოსტალგია იმპერიული წარსულისადმი და პუტინი ამ სიმებზე უკრავს.
Am შეფასებას გამოთქვამს მოსკოველი ექსპერტი პოლიტიკურ კვლევათა ცენტრის თანამშრომელი პაველ სალინი. ისვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში პუტინი ამტკიცებს, რომ მის ინიციატივა არ გულისხმობს საბჭოთა კავშირის აღდგენას გარკვეული ფორმით. გულუბ ყვილობა იქნებოდა, წერს პუტინი, წასრულიდან რაიმეს აღდგენის ან ასლის სახების მცდელობა, თუმცა უფრო ძლიერი ინტეგრაცია ახალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბაზაზე და ფასეულობათა ახალი სისტემა ჩვენი ეპოქის იმპერატივიაო. დასენსის. მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსის ნიკოლაი პეტროვის ასრით, ისვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მისანია საზოგადოების ყურადღება მიმართოს პუტინის საგარეო პოლიტიკური წარმატებებისგან არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით.
არა მგონია რამე ახალი იყოს რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ამხედვაში. ეს სტატია უფრო სიმბოლური ჟესტია იმის საჩვენებლად, თუ რამდენად ეფექტიანი იყო პუტინი რუსეთის მეზობლებთან საგარეო პოლიტიკის სფეროში. ამავე დროს ეს სტატია არ არის პროგრამა, ის უფრო მის მიღწევებს წარმოაჩენს.
მიღწევებით, როგორც ჩანს, იგულისხმება ბელორუსიის, ყაზახეთისა და რუსეთის მომცველი ერთიანი ეკონომიკური სივრცე, რომელიც 2012 წლის იანვრიდან ამოქმედდება. მას პუტინი ქებით მოიხსენიებს და სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებსაც მოუწოდებს მიბაძონ შემოხსენებულ სამეულს. ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში უქმდება ყველა ბარიერი ვაჭრობის, ისე როგორც კაპიტალისა და სამუშაო ძალის გადაადგილებისთვის ტერიტორიაზე, რომელსაც 165 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. და ეს ეკონომიკური სივრცე ვლადიმერ პუტინის რწმენით დადებით გავლენას იქონიებს არამარტო რუსეთის, ბელორუსიისა და ყაზახეთის მკვიდრთათვის, არამედ გლობალური მასშტაბით. ეს იქნება ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ეკონომიკური ცენტრიო. პოლიტოლოგ პაველ სალინის შეფასებით, პუტინი ცდილობს გაამყაროს მართველი ელიტის პოპულარობა, რომელიც დაღმასვლას განიცდის.
ის ახლა ძალიან რთულ ვითარებაშია, როცა რეიტინგები, მათ შორის მისი საკუთარიც, დაღმასვლის ტენდენციებს აჩვენებს და მას რამე კოზირი უნდა ეპოვნა, რომელზეც წამოეგებოდნენ ამომრჩევლები.
თვით პუტინის პოპულარობა კვლავაც დიდია, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები 70%-იან მხარდაჭერაზე მიუთითებს, თუმცა შემცირებულია 2008 წელს კიდე უფრო შთამბეჭდა 85%-იან მხარდაჭერასთან შედარებით.
მარიამ ჯავრელი იყო ზირმოსამსვენებლო, მან გაგიმართათ, რა საპირებს პუტინი, როცა ევრაზიის კავშირის შექმნას ცდილობს. ის გამოვიდა მოწოდებით, რომ ევრაზიის კავშირი შექმნას, მაშინ უნდა გაერთიანდნენ მისი ქვეყანა, ბელორუსია და ყაზახეთი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება სომხეთს. ამ ქვეყნის მთავრობამ ახალ სასწავლო წელს სკოლებში შემოიღო ჭადრაკის თამაში, როგორც სავალდებულო საგანი. მოსწავლეებს ჭადრაკის თამაშ სკოლებში კვირაში ორჯერ საგანგებოდ მიწვეული სპეციალისტები შეასწავლიან აღნიშნული ნაბიჯით, როგორც ითქვა სომხეთის განათლების მესვეურები, მოზარდების განვითარებას და მომავალ თაობებში გადაწყვეტილების მიღების უნარის გამომუშავებას ისახავენ მიზნად. გობალი კლიკაძე გეტყვით მეც.
სომხეთის 1500-მდე სკოლაში განათლების სამინისტრომ უკვე დაარიგა ჭადრაკის სახელმძღვანელოები და ჭადრაკის დაფები. როგორც ემოთქვით, მობილიზებული არიან სპეციალისტები, ზოგიერთი მასწავლებელი კი ახალ საგანს შეთავსებით შეასწავლეს. მათ შორისაა ერევნის 125 საშუალო სკოლის მასწავლებელი ვაჩიკ ხაჩატურიანი, რომელიც ბავშვებს 4 წელია ჭადრაკის თამაშს ასწავლის.
პირველ ყოვლისა ჭადრაკი თამაშია და ის სახალისოა. იმავდროულად ეს არის ინტელექტუალური თამაში და იმ დროს, როდესაც თამაში იწაფებიან, ბავშვები სწავლობენ დამოუკიდებელ აზროვნებას. ეს დამოუკიდებლობა თამაშს საინტერესოს განსაკუთრებით ადრეული ასაკიდან ხდის.
სომხეთი მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან საჭადრაკო ქვეყნად ითვლება. ქვეყანას ჰყავს 30-ზე მეტი დიდო სტატი და 2002-2008 წლების ჭადრაკის ოლიმპიადის ოქროს პრიზიორები. ხოლო სომხეთის ჭადრაკის აკადემიას და ჭადრაკის ეროვნულ ფედერაციას უშუალოდ ქვეყნის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი უდგას სათავეში. სომხეთში ჭადრაკის სწავლების ინიციატივა კი სომხეთის ჭადრაკის აკადემიის პრეზიდენტ დიდოსტატ სმბატ ლპუტიანს ეკუთვნის, რომელიც დარწმუნებულია ბავშვობის ასაკიდან ჭადრაკის შესწავლის დადებით შედეგში. დიდოსტატის თქმით, ჭადრაკის თამაში ბავშვებს დამოუკიდებლად აზროვნების უნარს უვითარებს.
ეს თქვენ გეხმარებათ აზროვნებასა და სტრატეგიის შემუშავებაში, რადგან მასზე მუშაობისას თქვენ წინასწარ უნდა გათვალოთ ნაბიჯები და იპოვოთ მათ შორის ყველაზე მართებული. და რადგან ყველა ნაბიჯს სჭირდება გადაწყვეტილების მიღება, მთელი თამაში სწორედ გადაწყვეტილებების მიღებასთან არის დაკავშირებული და ეს გადაწყვეტილებები ძირითადად მართებული უნდა იყოს. ჭადრაკის თამაში თქვენ გასწავლით სერიოზული გადაწყვეტილების მიღებას რთულ სიტუაციებში.
ჭადრაკის თამაშს ბევრი სომეხი მიიჩნევს ინკლუზიურ და უნივერსალურ საქმიანობად, რომელსაც სხვადასხვა ასაკისა და ფიზიკური უნარების მქონე ადამიანების გაერთიანებად შეუძლია. ფსიქოლოგი რუზანა ღარიბიანი ჭადრაკის კიდევ ერთ უპირატესობაზე მიუთითებს. ესა პიროვნული ხასიათის გამომუშავება, რაც არ შეუძლია მაღალტექნოლოგიურ კომპიუტერულ თამაშებს.
იცით, ბევრად უკეთესია საჭადრაკო ფიგურის მიცემით გამომუშავდეს ბავშვებში ნამდვილი მორალური გამარჯვების ატმოსფერო, ვიდრე მივცეთ მათ კომპიუტერი და მივაჩვიოთ ისინი გამარჯვების მიღწევას სხვადასხვა სახის აგრესიული კომპიუტერული თამაშებით.
დასავლეთის მეცნიერებისა და ჭადრაკის სპეციალისტების გამოკვლევებით, ადრეული ასაკიდანვე ჭადრაკის თამაში საშუალო სკოლებში ბავშვებში ავითარებს კითხვის უნარს, ეხმარება მათ პრობლემის მოგვარების გზის მოძიებაში, დადებითად მოქმედებს მახსოვრობაზე, ანგარიშსა და კონცენტრაციის უნარზე.
კობალი გლიკაძე იყო ეს დასასვენებელი, ის გამბობდა თემის თაობაზე, რომ სომხეთის მთავრობა გადაწყვეტა სკოლებში ჭადრაკის თამაში შემოიღოს, როგორც სავალდებულო საგანი. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ახალი ევროპით. მისი თემა დღეს გასულკვირაში ვარშავაში გამართული სამიტია ევროკავშირსა და მის აღმოსავლეთ პარტნიორებს შორის. ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ.
გეგმით ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს პირველ რიგში უნდა ეჩვენებინა პოლონეთის მისწრაფება, ხელი შეუწყოს ექვსი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დაახლოებას ევროკავშირთან. თუმცა ის, რითაც სამიტს მომავალში გაიხსენებენ, ალბათ ბელორუსიის კრიტიკაა, უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ბედით შეშფოთების გამოთქმასთან ერთად. აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ დანარჩენ ქვეყნებზე, სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, მოლდავეთზე, საქართველოზე შედარებით ნაკლები ითქვა. თუმცა საქართველოს რაც შეეხება, დადასტურდა სამიტამდე გამოთქმული ვარაუდი მნიშვნელოვან საკითხზე. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ საქართველოსთან, ისევე როგორც მოლდავეთთან, წელსვე დაიწყება მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე. სამიტის მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა თქვა: დღეს სამიტზე ვარშავაში ვაცხადებთ ასევე, რომ 2011 წელს შესაძლოა დასრულდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკება უკრაინასთან და ეს იქნება აგრეთვე საქართველოსთან და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების წელი. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრს იმავე დღეს პარასკევს მოუწია იმის გამოცხადება, რომ ვარშავის სამიტს წინა დღისგან განსხვავებით აღარ ესწრებოდა ბელორუსიის დელეგაცია, ბელორუსიის მხარის გადაწყვეტილებით. თუმცა ეს ქვეყანა მაინც დარჩა ყურადღების ცენტრში. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ დაადასტურა ევროკავშირის მზადყოფნა ეკონომიკური და პოლიტიკური დახმარება გაუწიოს მინსკს. მაგრამ ამას ვერ გააკეთებს, თუ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმი არ შეცვლის თავის პოლიტიკას ოპოზიციის მიმართ.
In the case of Belarus.
ბელორუსიის შემთხვევაში ევროპის კავშირს კვლავ აქვს მისი დემოკრატიული მომავლის იმედი. იმედი, რომ ბელორუსიას ექნება სათანადო ადგილი ევროპის ქვეყნების თანამშრომლობაში. მაგრამ ვერ შევძლებთ ბელორუსიასთან სრულ თანამშრომლობას, დემოკრატიზაციისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემისაკენ წინსვლის გარეშე. და ეს ნიშნავს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნის სახით ყველა პოლიტიკური პატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებასა და რეაბილიტაციას და ოპოზიციასთან სერიოზულ პოლიტიკურ დიალოგში ჩართვას.
Dialogue with the opposition.
რუმპეს ამ მოწოდებას შეესაბამება ევროკავშირის განცხადება, რომელიც ვარშავის სამიტის ბოლოს მიიღეს. მასში გამოთქმულია ციტატა: ღრმა შეშფოთება ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხრივ არსებული ვითარების გაუარესების გამო. ციტატის დასასრული. საყურადღებოა, რომ ვარშავის სამიტის დასრულებიდან ერთი დღის შემდეგ, 1 ოქტომბერს, მინსკში გაათავისუფლეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი დმიტრი ვუსი. ის ლუკაშენკოს მეტოქე იყო შარშანდელი დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში, კენჯის ხრა რომელსაც ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს. არჩევნების შემდეგ დმიტრი ვუსი მალე დააპატიმრეს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და აი ვარშავის სამიტიდან ერთ დღეში გაათავისუფლეს.
თუმცა ევროკავშირის წევრებმა სამიძე მოითხოვეს მინსკის მიერ ყველა ოპოზიციონერის გათავისუფლება, რაც ბელორუსიაში საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში არ მოხდება. საყურადღებოა კიდევ ერთი გარემოება. გეგმით ბელორუსიის შესახებ განცხადება უნდა ყოფილიყო ნაწილი ვარშავის სამიტის მონაწილეთა ერთობლივი დეკლარაციისა, მაგრამ აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნებმა, როგორც ჩანს, არ მოისურვეს ბელორუსიის კრიტიკაში მონაწილეობა და ითხოვეს, რომ მინსკზე განცხადება ცალკე გაკეთებულიყო მათი ხელმოწერის გარეშე. აღმოსავლეთის პარტნიორების სამიტზე, როგორც ვახსენეთ, კრიტიკა დაიმსახურა უკრაინის ხელისუფლებამაც, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესის გამო. ითქვა, რომ ამ პროცესმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს კიევის შანსზე მიმდინარე წლის ბოლომდე დაასრულოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები. რამდენიმე ქვეყანამ, მათ შორის საფრანგეთმა, გამოაცხადა, რომ უარს იტყვის უკრაინასთან შეთანხმების რატიფიცირებაზე, თუ ბოლო არ მოეღება ტიმოშენკოს სამართლებრივ დევნას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით, ის ტიმოშენკოს საკითხზე ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ვარშავის სამიტში. ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესს თავის გამოსვლაში შეეხო ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუც.
ჩვენში კვლავ სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მდგომარეობას და ჩვენი სურვილია ეს საკითხი მოგვარდეს.
დასწრებას მოსვენებო, ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა ამჯერათვის მომზადა ბიძინა რამიშვილმა. ევროკომისიის თავმჯდომარის ჟოზე მანუელ ბაროზუს ხმით კომენტარით დასრულდა ახალი ევროპა. მისი თემა ვარშავაში ახლახან გამართული სამიტი ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობას შორის იყო, უბრალოდ დასკვნა მიმოხილვა ამ სამიტისა. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გამშვიდობებაც შუაღამემდე. ნახვამდის. In the end, paying L to L, rich, M and N.